l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejla.
Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla li ser tkellimna dwar il-ġinin grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris. Inti dejjem iddur u iżżur ġonna differenti u din id-darba se tibda biex tgħidilna dwar iż-żjara li kellek f'ġonna fit-Tasmania.
Inselmilkoh bib tal-ġinin. Mela un edin għadna fil-xar ta' Novembru jew aħjar fil-xar għadna fil-Rebbija. Għalkemm din l-isħana kollha u dan it-taħwit fit-temp kultant wieħed ma jafx sewwa fejn qegħdin. Sejra nibda llum billi ngħidilkom daqsxejn waħda li minlux jiena mort naqra ta' Tasmania u rajt ħafna ġonna u ħafna fjuri pjanti u siġar u xnafjien li hemmhekk tant iħobbu wkoll ikabru bħalna u bħalkom mhux vera. Però sejra nsemmi mqara għalmenu l-Botanic Gardens ta' Hobart biex forsi ħafna minkom tixtiqu xi darba tmorru. Hemmhekk iltqajt iva ma' Tino Carnevale ta' Rawhinton fuq Gardening Australia. Dan jieħu ħsieb dak li ngħidulu bil-ġnien ta' Peter Kendall, dan li huwa kien li bdieħ dan il-Peter's Kendall Patch fejn taraw dawk il-ħafna sodod u kollha kemm huma bil-pjanti tal-ħaxix tal-borma u pjanti oħra għaliex f'dan iż-żminijiet issa wkoll qegħdin iħallu volontira, iħallu nies ta' pajjiżi oħra jużaw dawn fejn jistgħu iħawlu ħafna pjanti differenti ta' pajjiżi oħra. Mela tkellimt ma' Tino dwar siġra illi hija siġra tat-tin li hija il-brown turkey kbira immens u mimlija kollha frott rajtajiet. U saqsejtu għatlu dawk il-frott taħna bil-Malti ngħidulhom il-frott ta' San Juan jew aħjar bħalma tafu intom mhux vera tin tal-bidu immiva il-bajtra ta' San Juan biex nitkellemek. U dan xismu Tino għalli dawk biss kapaċi jaħna unek il-għalix naqra tal-kesħa li nistaw noħdu uniklu. It-tieni krop biex nejdulu wek, it-tieni tien li jintu wi u jien aħna għawn f'Sidni specialment minħabba l-ħafna sħana jibda ħireċ u jasal għazmin ta' frar dak li jibda ħireċ jisponta bejn kull werqa kważi dak aħna noħduħ bit-tajjeb ħafna mħabba l-isħana. Immemmek ġewwa Tasmania, ġewwa Hobart, għalli Dantino Carnevale illi mhumiex kapaċi li jwasluh joħroġ u jibda jaqa x'ħin il-kesħa tibda tarġa' iktar dieħla. Mela kif ngħidu dejjem nittalmu dwar siġar pjanti ta' pajjiżi oħra u wkoll hawn fl-Awstralja illi aħna l-kol kemm aħna inħobbu induru ġvera u naraw biex wieħed ukoll jitgħallem.
Dwar siġar tat-tin u siġar ieħor tal-frott Doris, kif nipproteġulhom il-frott mill-ħafna insetti?
Pera li dan intom tiġa għamiltuh jew sejrin tagħmluh li jiddendlu dawk il-bejt ngħidilhom jien il-yellow sticky trip. Dan palma tafu intom mhux vera jkunu kollha lisu jeħel magħhom biex ħin jiġu ħafna insetti dawn l-insetti bħal dubbin ta' kull kwalità jeħel magħhom u hawnhekk neħilsu minn ħafna li intu jien ma noqdux nisprejjaw ma nagħmlu l-ebda kwalità ta' kemika dwar siġar tal-frottana. U mhux taħt is-siġar tat-tin biss ta' fuq id-dendlu, dendlu wkoll taħt is-siġar tal-ħawħ, taħt is-siġar tal-lambaqar nettarin u siġar oħra li jintom għandkom li kollha issa ħerġin bil-frott kollu qed iduri u jibda jikber. Ħaġa oħra wkoll tridu toqdu attenti ma' dawn is-siġar infakkarkom minħabba l-għasafar, il-għaliex ħbib ngħidilkom illi l-għasafar int tiġa jafu li jinti għandek is-siġar tat-tin hemm fil-ġnien tiegħek, allura hawnhekk int trid tit m'għandix xi ngħidu toħu ħsieb dawk speċjalment li għadni kif semmejthom il-bajtar ta' San Juan il-għaliex kollha qegħdin dawn jeħxinu. Mela issa, inkomplu nara. U tajjeb ukoll, għala ngħidilkom illi ddendlu dawn il-yellow sticky traps, taf intom narġa' ngħid issa karta teħel, tagħmlu ċert li tkun imwaħla tajba, ma xi zok ta' siġra, hela għaliex hekk ta' qflar tanka mskin il-grem xulux vera jeħel magħha u dan intom ma tridux. Ir-raġuni wkoll twaħlu minn dawn il-għaliex naf li ħafna minnkom għandkom it-tadam qed jikber jew iva għadkom sa tiżira u għadkom sa tagħmlu jew tħawlu għandkom il-brunġil u ħafna pjanti oħra li jintom tant ħobbu tagħmlu issa l-għaliex ġej is-sajf. Il-għaliex tafu wkoll illi meta tiġi dik id-dubbina l-bajdan bil-ħafna illi teħel mal-weraq ta' dawn il-pjanti, hawnhekk aħjar ukoll narġa' ngħid illi intom ma tisprejjawx tal-ebda kwalità ta' kemika. Allura b'dawn li jintom tagħmlu dawn l-sticky traps xi niċċaqalqu l-weraq ta' ħafna minn dawn l-ixtieli li jiena tiġa semmejtilkom u jibdew ittiru dawk il-white fly li fil-fatt mhix dubbina din insetter iqirqiq imma jkunu bil-mijiet. U dawn mal-ewwel jeħlu ma' dawn traps u ġvera ma' dawn l-sticketing u hawnhekk teħilsu minn ħafna problemi fil-ġonna tagħkom. Issa, ħaġa oħra sabiħa, illi tħallu madwar dawn il-pjanti tal-ikel tal-borma, xi fjuri jew tħallu, jew tħallu milli forsi li tiġa għandkom emmek li forsi seblu biex jagħmlu il-fjura, bħal kejl pereżempju jekk intom għandkom tursejn li dan ukoll qed issebbel biex jagħmel il-fjura, jew forsi xi karfuż, dawn kollha tajba illi tħallulhom xi ftit fjuri biex ma' dawn il-fjuri barra li jintom ukoll għandkom xi fjuri oħra iktar jiġu issa naħal li n-naħal ngħidilkom ma jmorrux għal ma dawk li huma sejrin jeħlu magħhom bħad dubbin u insetti oħra. Il-għaliex il-isfar in-naħal ftit li xejn jagħtu każu. Allura n-naħal jiġi minħabba li għandkom il-fjuri hemm qegħdin jikbru biex imbagħad dawn jagħmlu xogħolhom u jilaqmu dawk il-pjanti li jintom għandkom li jumbagħad triduhom bħala frott. Sibt minn jgħidlu dan huwa veru illi anka ir-riħ ilaqam mhux bil-fors il-naħal. Da żgur li veru dan u dan ilna ngħiduh hux vera. Speċjalment it-tadam. Ngħidilkom illi ħafna tadam u intom dan naħseb ukoll tafuh rajtuh u tagħmluh intom stess jista' jitkabbar fis-serer fil-hot houses. U tgħidu li hawn ġew mhux se jidħlu naħal, hawn ġew laqas jidħol rih għaliex kollox fil-magħluq. Daqshekku, però ir-raġuni li mbagħad dawn jitlaqmu flimkien, għaliex aħna nużaw mbagħad idejna iċċaqlaq dawk il-pjanti, dawn il-pjanti speċjalment tat-tadam, u x'in jiċċaqalqu u hawnhekk tagħmel b'mod li inti tħawwil li tkun tista' iċċaqlaq għaliex jitilgħu il fuq. Hawnhekk il-pollin ta' dawn il-fjuri tat-tadam, per eżempju, jinżel l-isfel u jeħel ma' fjuri oħra li huma tal-istess familja, tal-istess tadam, bis-saħħa tagħek biċċaqliq li inti tagħmel minħabba li rih m'hemmx li r-riħ iċċaqlaq u jagħmel, minħabba li naħal m'hemmx li n-naħal jidħol bil-pollin tiegħu minn post tal-ieħor u hawn ġew m'għandekx. Allura hawnhekk kollox jitlaqam, ħaġa wkoll mhix naturali b'daqs li kiku qegħdin barra, imma xorta fl-istess ħin aħna ngħidu naturali b'mod għax nużaw idejna.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.